тэрарызм паводле вызначэння пужалка. Калі ў замахоўца іншыя мэты, гэта не тэрарызм, а паўстанне, рэвалюцыя, вызвольная вайна. Прынамсі, так было да нядаўняга часу. Вось чаму тэрарыст не можа быць высакародным. Гэта заўсёды чалавек абмежаваны, зацыклены і закамплексаваны. Тэрарыст зусім не светлая асоба. І нават калі базавы матыў тэракту сягае ў палітыку або ў якую іншую сферу жыцця, сам тэракт – гэта заўсёды і толькі крымінал з уласцівымі крыміналу фігурантамі і дачыненнямі. Сергей Прытыцкі, пра якога мы згадваем сёння, ішоў на заданне партыі, але ўсё адбывалася ў чыста крымінальным антуражы. Бутэлька віна, гатовасць пазабіваць усю судовую залю і, самае істотнае, наяўнасць у гэтай залі старэйшых таварышаў. Гэта значыць, што калі б не застрэліў ён, застрэлілі б яго. Ідэйныя матывацыі ў кантэксце крыміналу не працуюць. Нарэшце, ёсць яшчэ істотны аспект часу. Свет змяніўся. І ставіць тэрарыстаў 20-га стагоддзя ў адзін шэраг з царазабойцам Ігнатам Грынявіцкім недарэчна. Мы жывем у іншую эпоху, калі вартасць чалавечага жыцця вымяраецца не патэтычнай слязой дзіцяці, а здольнасцю да ўзаемаразумення, спачування і суперажывання. А гэта значыць, што сучасны тэрарыст ўжо ніколі не стане героем, бо ніякага апраўдання тэрарызму няма.